ngalaba inako embeera ya musinze ko ku dini najja jali mpola mpola namubuze kibuzo na kino bwe kitu bwe kifanana tinawo osobola okubeera ngo inawo oli mpola mpola nga waliwo ekibuzo kikutakula mu dini nogandi kanebuzeko ku seeka wange kanebuzeko ku muwalimu wange kanebuzeko ku mumanyi wange nga bulombo ayinza okiyita na kino ekibuzo bwe kifanana kigamba saala shaabun omuvubuka yabuuza rajulan saaliha ng'abuuza omusajja gwalaba timutuufu enneeyisaaye oba enkolaganaye wakati we ne allah subhanahu wataala erinamu akenkizo akenjawulo namugamba nti iza kaana dajjal maktuuban ala jabiinihi tiwebanga dajjal yauma alqiyama allah agenda yauma alqiyama enetera okutuuka akamu kubonera obulaga nti dajjal eze kekamu kubonera obwekiyama obunene naye agamba nti bweribanga ezze mu bantu ngegenda kubanga yawandiikibwako mu feesi yaayo ekigambo kafiru nga kiri mu nnyukuta nnene ekibuzo mukiwulira nga tunaga nti oyagala kgenda ku usafi katale ka usafi waliwo ekipande ekinene ojja kukiraba nga kiriko usafi omuntu ajja atunuulira usafi ekipande wekirira wano webayita ku usafi oyagala kgenda ku nakivubo nti ugenda ojja kulaba ekipande ekinene kiriko nakivubo nga kitegeeza nti oyine bwava eri kasaatuuka walaba nakivubo ekipande aba atuuse ku katale ako kati omuvubuka abuuza nti bwekibanga bwekityo bwe kiri ng'abantu bagenda kutunulira dajjal ng'ewandiikiddwako ekigambo nti kafiru kiba kitegeeza ki mu luganda waliwo wano oyinza okusanga amasannyalaze nga bataddeko akapande nti denja gweoyinza okukwata akuuma n'osonsekamu kiki denja teri ayinza kukwata guno okugjako nga mulalu obanga tabitegeera luzungu nga ye denja alabanga essanyu agamba nti fala atakid okusinzira ku kigambo ekyo ne ku mbeera eyo sikakasa an yatibaahu ahadun nti omuntu asobola okugoberera dajjal ng'ate amaze okulabako ekipande ekigoba abagoberezi abakkiriza ku dajjal ekibuzo kikitegerekese bwe kiba nga dajjal agenda kujja ng'alabika bulungi aliko n'ekipande nti oyo omukafiiri kisoboka nze sikakasa nti abantu balisoma ekipande ekyo ate ne bamugoberera sheikh bwe yali amuddamu yagamba nti yaleeta kifaananyi kya sigala sigala amanyikiddwa n'agamba nti addukhaanu qaatil okunywa sigala kabenje omuntu wanywa sigala aba akosa muki n'agamba wamaa dhalika yudmina alaihi alkathiiru min annaasi abasinga obungi batamiivu ba sigala bangi munsi z'abuwarabu abuwarabu abasinga abavubuka naddala abavubuka abasinga banywa sigala abamu beekweka ku bazeeyi baabwe baleme bamanya nti bamunywa naye nga alkathiiru min ashabaab abasinga obungi mubavubuka batamiivu basigala kati kyagamba ti wamaa dhalika awamu n'ekyo nga sigala aliko ekigambo nti qaatiri kaki kabenje abantu bangi bagenda mu dduuka n'agula na sente ze pakiti n'emubeera wano waliwo omusiraamu waffe omu edda yali asomesa ku teepu n'agamba nti kyewuunyisa nga ne imaamu w'omuzikiti asobola okuba mutamiivu wa sigala n'ayimirira ku geeti oko ku mulyango oguyingira omuzikiti nga waazikiriza akaki akasigala n'akasuula pakiti naye nga egisigadde wano mu nsawo yesaati oba yekanzu na ingira na asaza abantu na amale swala na afuruma oba na amalize swala na afuruma omune kwa sigala na kukoleleza kumuliyango kubaba ina akakoleleza na atambula na akolatia ni yeyo ongela yu kati sheikha agamati olaba abantu watu kakwe yembeda nga bachitekele nti okunywa sigala buchi leeda na amugula muduka na akolatia na gandhi echi sechikumala kutegira ya abantu bagenda kusoma ekipande kiri bukafiri ate bamugoberere byakulabira ko kibyo tuyinza okwongera ku kibuuzo ekyo byolaba ng'omuntu akiraba nga kirimu open mu girasi naye ng'abantu baki nga ekiri mu girasi akiraba nti kyabulabe ekyakabenje naye nga kiriko abagoberezi bangi kyakulabira ko kiki kyoyinza okutuwa waawo bagi nane bogere ekigambo simu yoba kituufu mwomuna kiwako obujulizi nti omwenge nebbaala mu kisiibo tebikola nnyo kituufu ekyo bakyogera naye bakyogera mu butuufu oba mu ngeri ya kutuyiikiriza ati bwogamba nti bebasinga kitegeeza naffe eno gyetuli lwaki mu biseera bya Ramadan bakaaba ate Ramadan bweggwako embeera eddayo mu nteeko kibanga ekitegeeza nti ettundutundu ddene ku sayidi eno y'abasaaze mu biseera ebisinga babeera luddawa ekyokulabirako ekyokubiri kyemuyinza otuwa ki ku nsonga eyo ti omuntu ng'alaba waliwo ekyobulabe kiri mu giraasi kirabika naye nga kiriko abagoberezi bangi kyakulabirako ki ekyokubiri nam kifaanagana ng'omusajja alina abakazi bameka aye ne bamukwatira mu loogi nemuka omusajja abakazi bameka abalina eka naye ne bamukwatira mu loogi nemuka omusajja waliwo okukwatira mu loogi ne malaaya talina muntu ekyo nakyo kibi naye ate kino kibi okusinga ku kiri ne bamukwatira mu loogi nemuka omuki nga tamumanyi timuka musajja n'ebyokulabirako ebirala biki kiki kyetwagala okuyiga mu kibuuzo kino tuyigamu embeera esooka nti ebintu bya sitaani bidduka ku supiira ate birina abawagizi baki ntegerekese bulungi birina abawagizi bangi era singa wano wabaddewo ttiimu ya mupiira nga wokka we bagulagira wano nga tv eri wano mu maaso nga asero esamba ne maaniyu size ttiimu sima eriyo n'endala kanjogerekeze okubaza emmanyi asero esamba neki wano mwandibadde mwetaaga faani olw'obungi bw'abantu si weguli naye bangi bwemuyitako awo nga basiraamu olw'obwempiseekaawo nga mpita kuyingira takisi ate nze mugamba eswala etuusi naye nga ya mpita kuyingira ki era sikakasa nti asadde wano obudde bwalina bwakuyita abantu kukola ki kati kitegeeza nti ebintu ebiriko sitaani biriko abagoberezi bangi wadde nga biri mukasana nti byaki oba ntegerekise bulungi ebintu ebitaliiko sitaani bibako abagoberezi batono wadde nga oba oli awo abantu bagezezzaako byoleka abantu ti abange ekyo ekituufu ntegereka bulungi bakadde bawe Allah subhanahu wa ta'ala kyeyava atukubiriza twerwaneko kisooka buli awangala mu nsi akimanye nti wakufa naye okimanya nti ojja kufa wala tamutunna illa wantum musirimuun eryo tteeka ddene ku mateeka agafuga obulamu bw'omuntu titokutuusibwangako okufa okutuusa ng'ojeemulukukidde Allah fi kulli ahwalin mu buli mbeera yonna gezako okulaba nti kino nakita kino nakita kino nakita kino nakita ajali egenda okutuuka nga alhamdulillahi ala kulli hali embeera zonna zitambudde bulungi ekyo kimu echoku bibi Allah subhanahu wa ta'ala natu labula ala aduwil annas kumulabe wabati labe wabati yagati inna shaytana lakum aduun sitani mulabe wa mwe tiyakuma unatu wanamachi namagizi fatakhidhuhu aduwa temumufula nga mukwano gwa mwe nakasera nako mumutwale nga buli kasera kimuchi mulabe wachi innama yad'u hizbahu sitani omulimu gwayo omukulu ku bantu abalimu obusiraamu n'obukkiriza abanoonya okwesima mu maaso ga Allah kubakoowoola babeere bangi min ashabi sa'id mu muliro sa'id teyagala kubeerayo bwomu ez'ensonga bbiri nkulu Allah tubuulira nti bw'oba oli wakufa ng'okimanyi nti kujja kutuukako olina kufa bw'oti si byakwerondirawo aa olina kufa bw'oti ekyokubiri akubuzaabuza oleme kufa bw'otyo mu nsi mwali owangaala naye otambula naye naye takubuzaabuzanga mulabewo aye naye mutwalenga nti ki bitegerekese bulungi abooluganda nekiba nga kitegeeza nti ffe kyetulina okukola nga abasiraamu buli omu kubeera ku bunkenke tetulinawo tayimu yakulegeza kati akaseera kentuuseemu nze namala alhamdulillah sitanite kyansobola ekyo tekituukangako n'ogamba ti nze namala sitanite kyakola ki tekyansobola funa ekyokulabirako ku nabiyullahi yusuf alaihi ssalaam oli nabbi waani nabbi wa allah subhanahu wataala naye ebintu bye byamutabukako ng'omukyala hammat bihi akoze atya hammat bihi akoze atya aleese emikono amuwambagatire aha ne yusufu n'akola atya wahamma biha naye yatuuka mu kaseera naye embeera ne zitendewalirwa wahamma biha naye n'aleeta emikono gyegatte ku gy'omukyala mukyala agiyisiza eno ne yusufu embeera etendewaliddwa wahamma biha ebyabitunyumiza Allah subhanahu wa ta'ala abigamba nabbi we Muhammad sallallahu alayhi wa sallam wahamma biha Allah agamba nabbi nti embeera yusufu wagiwonera wantu awa laula arra'a buruhana rabbihi Allah kumulaga kabonero Allah kumulaga kabonero namwewaza yusufu nata kati omukyala amaze okuyingira mu mbeera eyo ate yusufu agivuddemu agezaako okumwetawuluzaako omukyala agamba tekisoboka omukisa omunene Allah bwe yatuwa mu mbeera eyo wekubeera nti yusufu yali ali mu ngoye zitalina zijjamu ate ng'omukyala yagyemu dda ezize kikyali kya mukisa munene nekisigala nga kiraga obuzira bwa nabbi wa Allah yusufu alaihi ssalaamu era byagenda okukomekereza nga yusufu ekkanzu eyulise mabega ekyo nakyo kyakuyiga kinene era kyakutaasa kinene Allah kyeyawa nabbi we yusufu ekkanzu eyo bakuyulika mu maaso ng'omukazi bwe yakwata bwati yakwata sayidi za mu maaso kati mulowoozi okuwolereza kwandibadde kufaanana kutya naye Allah era n'agera omukazi bwe yakwata ekkanzu nga yusufu adduka amwetawuluzaako yakwata sayidi y'emabega akhiri matwaaf enkome ebintu byagenda okukomekereza nga yusufu okuwolereza bwe kwajja nga Allah ayisiza ku kkanzu y'okutaasibwa lwekyo insha allah tabaraka wataala bakadde bange mbagamba nti ebintu bya sitaani mu nsi biriko abawagizi bangi wadde nga biri mu kasana mu giraasi birabika abagobereza ababigoberera bangi ate baliko n'abakowoozi n'abakunzi n'abateeka mu olusi n'esente agwo ekyokulabirako ekyagudde mu ggwanga lyaffe Uganda tetuyinza butakyogerako kuba kyayogeddwa ne ku mawulire Uganda ebadde efuna obuyambi Uganda ebadde efuna obuyambi okuva mu World Bank ne bujja ne buyambako ku nsi yaffe ya Uganda okukola emirimu gya gavumenti na yo walero baganyo kudotuwa huyambi temuna chula kukuma ulire batu vuna nansongachi tuaganyo kusomuli mkwa sitani mungkola guakuliachi government ya wani ya teka kwa mkono teri kulia bisi ya gamu Uganda awabade baga wuyambi nga batu sikiriza wa olwabu yambi wabwe tusobola okubanga omulimu gwa sitani guli gutambula ne baganti bano basaga tubasaleko obuyambi kati namu omutende walirwa muwagira omulimu gwa sitani ogwokulya ebiki n'ebyokulabirako ebirala bingi nolwekyo inshaallah tabaraka wataala khudhu masalan nomwakwate ekyokulabirako ku ebyo byayinza okulaba ebimwetolodde nti ebintu ebigobererwa olw'amakubo ga sitaani bingi naye ng'omulimu gwaffe omukulu an nattakhidha wa naj'ala shaitaana wekufula sitaani n'okugiragira ddala mu lwatu nti innahu aduwun lil alamin sitaani mulabe wabitonde byonna mulabe wabitonde ebiyitibwa abantu era omulimu gwayo gwegwo gweyagala egusaasaanye mu bantu bwenyine ne ba agenti wadde tebasasulwa naye kasita batuukiriza omulimu gwayo babakuuse mukwano gwa sitaani esobola okubateerawo amakubo mpola mpola ne bafuna obuyambi okuva mu makubo ag'enjawulo ne batambuza omulimu gwayo so ng'ogwa Allah subhanahu wataala teguliiko nnyo obuyambi bw'amaanyi teguliiko nnyo okusasula kw'amaanyi naye era gukyatambula ate nga gujja kutambula gwa Allah subhanahu wataala yagweyimirira saba Allah subhanahu wa ta'ala atugase n'ebigambo ebyo mu kibuuzo kya muganda waffe kiyabuuza omuwalimu oyo ne bye yamuddamu insha Allah tabaraka wa ta'ala ekisembayo nabi sallallahu alayhi wa sallam yabuuzibwa anil birri wal ithni kukiyitibwa obulungi n'omuntu okukola obubi oba okufuna omusango ng'alina kyakoze omuntu asobola okuba munne n'afuna olusango omuntu asobola okubako ng'ayambye munne n'afuna obulungi albirru obulungi wal ithimu n'okufuna omusango faqala nabi sallallahu alayhi wa sallam yagamba nti albirru husnul khulqi kyebayita birru okweyisa obulungi zempisa ennungi mu bantu omuntu okubanga yeyisa bulungi wal ithim nekiyitibwa ekibi mahaaka fi sadrik kyekyo kyowuliranga ku mutima gwo buli kaseera kijja mahaaka fi sadrik nga buli kaseera ku mutima gw'okiwulira kuliko ejjinja wakarihita an yattala alayhi annaasu era nga tuyagala bantu bamanye nti wakikoze ntegereka bulungi kati bulowuliranga ekintu weyagala obbyawula nga tuyagala bantu bamanye ki ekintu kino okikola omanyanga tikirimu obukyamu ntegerekese bulungi bwowuliranga ekintu kyokoze ngaoyagala okyeyimiririzeemu owulira kirimu n'obulungi obudda gy'oli omanya nti ekyo kirungi naye buli lwowulira ng'otamu abantu okumanya kyokola oba nti kirimu obulabe kirimu obukyamu kireke bwatyo nabbi fomula gye yatuwa okumanyirako wakati w'obulungi n'obubi jjukira kyetubadde tutunuulira wali mu kibuuzo kya muganda waffe biidhinillahi tabaraka wataala kati enjawulo eri wakati w'ebyo ebibi minzaani gw'ogikola otya gw'ogirina oyawula otya nti kino kirungi oyawula otya nti kino kibi kwoyawulira ekirungi n'ekibi awo kuwulira nti kino kyenkoze abantu bwe banaamanya kinaafaanana kitya lwakati kankikolere mu nkukutu oba mu mbeera ez'enjawulo saba Allah subhanahu wataala atuwa okubyawula amalan mu kubikola wa qawulan ne mu kwogera innahu waliyu dhalika walqadiru alayhi tujja kukomawo insha Allah subhanahu wataala سبحانك اللهم ربنا بحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته